Enrike Iglesiasni konsertiga biletlar sotilgani haqida, qo'lma qo'l bo'lib sotilgani haqida xabarlar bo'lyapti-da. Bu bepul tarqatilgan biletlar.
Yosh ittifoqi faqat bizni tarqatmadi-da, lekin bizni tarqatganimiz 100% qo'lma qo'l sotilmagan, chunki bizni o'zimizning sardorlarni, quyi tashkilotlarning rahbar xodimlarini, yetakchi mutaxassislarga berib pasport olib qo'l qo'ydirib qabul qo'liga topshirdi-da.
Bepul.
Bizga topshirilgan qismi. Masalan 150 tami 100 topshirildi bizga. Bizni shunaqa qilib hammasiga qo'l qo'ydirib, o'zini qo'liga berdi. Shaxsiy tasdiqlovchi pasporti bilan pasportining kopiyasini olib qolib, uni orqasiga qo'l qo'ydirib oldim deb qabul qildi.
Lekin biletlar balkondagi joy uchun 1 million so'mdan, zaldagi joylar uchun 5 million so'mdan sotilgani aytilmoqda-da.
Endi bu faqat bizga emas, o'tdi masalan 1000 odam tushgan bo'lsa, u boshqa tashkilotlarga ham bo'lib berilgan-ku, biz uni 10 dan 1 ni tarqatgan bo'lishimiz mumkin-da, tarqatgan bo'lsa ham. Chunki
kimlarga tarqatdingizda, endi istamasangiz, sizlarning tashkilot kimlarga tarqatildi?
Bizda quyi tizimlarga, quyi tizim xodimlariga tarqatdi. Tumanlardagi, shaharlardagi sardorlar bor bizlarni, boshqa tashkilot yetakchilari, sardorlar, yosh bo'lib, shularga tarqatib, qo'l qo'ydirib, hammasini dalolatnomasini qildik.
Sizlarga ham shu xabar keldimi, shu qo'lma-qo'l bo'lgani haqida?
Yo'q, mening xabarim yo'q, lekin.